kristityn elämässä, kristityn vaelluksessa on semmoinen todella keskeinen osa-alue tai osa kristityn elämää ja identiteettiä ja tekemistä, joka on samaan aikaan mitä helpoin ja yksinkertaisin asia kaikkien saatavilla, aina saatavilla ja mikään ei niin kuin tee sitä vaikeata tai monimutkaista, mutta silti se on vaikeata meille usein. Ja se on kamppailu ja on asia, joka jokainen kristitty, jos hän on rehellinen, niin sanoisi, että hän jollain tasolla kamppailee sen asian kanssa. Ja viittaan täällä yksinkertaisesti rukoukseen. Rukous. Niin kuin on sanottu, että jos haluat tietyllä tavalla muistuttaa jokaista kristittyä heidän niin kuin heikkoudestaan ja näin, niin kysyä heillä, että miten sinun rukouselämäsi, miten sinun rukouselämäsi. Ja vaikka kuinka kypsä ja niin kuin vahva kristitty ja näin, niin sanoisin, että jollain tasolla niin jopa parhaimmassakin tilassa, niin kukaan ei tule vastaamaan siltä, että ei huippu ja kaikki, että ei mitään paranneltavaa, vaan aina on vähän silleen, että joo, että Jumalan armosta kyllä, mutta kyllä paranneltavaa olisi. Rukous. Se on samaan aikaan mitä helpoin ja yksinkertaisin asia ja silti mitä vaikein asia. Rukous. Ja tähän aiheeseen nyt Paavali tulee tässä Efesolaiskirjeen lopussa, kun hän tulee tämän, mitä me nyt ollaan katsottu tässä jo monta viikkoa, hengellisen sodan käyntiin liittyen ja tähän Jumalan sotavarustuksen loppuun, niin hän puhuu rukouksesta. Ja niin kuin olen tehnyt tässä joka kerta, kun tätä kohtaa ollaan katsottu, ja yleensäkin, kun käydään Raamattua läpi, luen tämän tekstin, mutta luen tässä enemmän kuin vain sen tekstin, mitä me nyt katsotaan. Eli luen tästä Efesolaiskirjeen luvusta 6, jakeesta 10-20, ja tarkastellaan tuota jaetta 18 erityisesti. Paavali kirjoittaa näin ja sanoo, lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan, ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti, niin kuin minun tulee puhua. Tänään me ollaan tosiaan tässä jakeessa 18, jossa tämä rukouksen teema on niin kuin pääteemana tai se itse teema. Ja tämä tietysti liittyy tähän, mitä me ollaan katsottu, koko tämä Jumalan sotavarustus. Mutta millä tavalla se liittyy? Millä tavalla se liittyy? kun me ollaan käyty näitä eri osia, uskon kilpi, pelastuksen kypärä, hengen miekka ja totuuden vyö ja vanhurskauden haarniska ja ne kengät ja kaikki, niin onko tässä nyt niin kuin yksi lisää, onko tämä niin kuin se seitsemäs osa sitä hengellistä taisteluvarustusta? Ei. Se ei ole niin kuin osa erikseen niin kuin lisänä, vaan se liittyy siihen kaikkeen. Se liittyy siihen kaikkeen, mitä Paavali on jo sanonut. Ja se sitoo sen kaiken yhteen. Ja itse asiassa rukous on se avain, miten nämä kaikki muut asiat niin kuin avautuu. Ja mitä se kristityn elämä on, jota Paavali tässä kuvailee tällä hengellisellä sodankäynnillä. Eli tässä nyt ei tulla taas johonkin toiseen, ja no, me nähdään se myös siinä, että Paavali ei sano esimerkiksi, että mikä se nyt olisi, rukouksen hanskat vaikka, tai joku muu tällainen asia, joka liittyy siihen sotavarustukseen. Ei, se liittyy siihen, mitä hän sanonut, mutta tässä hän katsoi sitä niin kuin suuremmasta näkökulmasta liittyen kaikkeen siihen, mitä hän on näillä eri sotavarustuksen osilla pyrkinyt kommunikoimaan. Eli ei mikään uusi osa. Ja samaan aikaan myös, kun tässä katsotaan tätä, mitä tämä rukous on, niin tämä ei myöskään ole joku loitsurukous tähän loppuun. Esimerkiksi, että Paavali nyt on puhunut hengellistä sodankäynnistä ja Jumalan sotavarustuksesta, niin tässä tulee semmoinen rukous, jolla se niin kuin avataan. Että kun tämän tietyn sanan tai sanajärjestyksen tai tämän fraasin niin kuin jotenkin hoette, niin että sillä tavalla jotenkin aktivoidaan tällainen niin kuin mystinen, hengellinen sotavarustus. Ei mitään sellaista. Me puhuttiin siitä jo joskus viikkoja sitten myös, että sellainen niin kuin väärä ymmärrys hengellistä sodankäynnistä, että joku tietty salattu rukous, joka tarvitaan. Semmoinen opetus on väärää ja ei ole raamatullista. Paavali ei anna mitään semmoista, mutta hän puhuu todellakin rukouksen tärkeydestä. Ja itse asiassa tässä lyhyessä jakeessa, niin hän puhuu rukouksesta, niin kuin huomaatte, 4 eri kertaa, yhdessä jakeessa, 4 eri kertaa. Rukouksessa, sitten anominen, joka liittyy siihen rukoukseen, rukoilen joka hetki ja rukoilkaa kaikkien puolesta. Ja sitten vielä myöhemmin hän tuossa, jota nyt ei tänään katsota, mutta sitten jakeessa 20, rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti. Hän mainitsee tämän monta kertaa. No ihan alkuun, että mitä on rukous? Kaikki meistä jossain määrin, niin jos on vähänkin tuttu kristinusko ja kristittynä ollut, niin tiedetään, että mitä on rukous. Mutta hyvä tähän kuitenkin kerrata lyhyesti. Voitaisiin kiteyttää ihan niin kuin yksinkertaisimmillaan, mitä on rukous, niin se on Jumalalle puhuminen. Jumalalle puhuminen. Hänen eteensä tuleminen, puhuminen, Jumalan ylistäminen, kiittäminen ja pyytäminen. Jumalan ylistäminen, kiittäminen ja pyytäminen. Niin kuin me ollaan tässä ja Jumalan palveluksessa useaan otteeseen rukoiltu. Sitä on rukous. Jumalan eteen tuleminen, hänelle puhuminen, koska hän kuulee. Ja me tulemme Kristuksen nimessä, hänen sovitustyönsä kautta. Meillä on rauha ja me tulemme Jumalan eteen. Tätä on rukous, kristillinen rukous. Mutta miten tosiaan sitten, miten tämä rukous liittyy koko tähän Jumalan taisteluvarustukseen? Jos mä sanon, että tämä ei ole niin kuin erillinen osa, vaan tämä on itse asiassa se avain, joka niin kuin, on se sitoo koko tämän sota-asun. Ja loppujen lopuksi se on se jokaisen 6 eri näiden sota-asun aspektit, se alkaa ja loppuu ja jatkuu rukouksella. Se alkaa, loppuu ja jatkuu rukouksella. Rukous on mitä perustuslaatuisin asia kristityn elämässä. No, aloitetaan sitten sillä tässä, että no mitä tarkoittaa tämä, että kun Paavali sanoi, että tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoilen joka hetki hengessä. Ensinnäkin Raamattu kansalle, jota mä nyt luen tässä, ja monella teilläkin on Raamattu kansalle käännös, ja muissakin suomenkielisissä käännöksissä on tämä vastaava, että tehkää tämä kaikki.
alkaa tämä jae. Mutta tämä niin kuin, lause sinänsä on itse asiassa enemmän niin kuin, tulkinnallinen lause siihen alkuun. Uskon, että se on oikea ja hyvä tulkinnallinen, on samaa mieltä, mutta pointtina tässä kuitenkin se, että mitä Paavali enemmänkin suoraan kirjaimellisesti sanoo, niin hän ei sano, että tehkää tämä kaikki, vaan hän sanoo enemmänkin niin kuin vanha Biblia hyvin kanssa kääntää, sanoo, ja rukoilkaat joka aika kaikella rukoilemisella ja anomisella hengessä. Hän jatkaa sitä, että ja rukoilkaa joka aika. Hän ei sanottu, että tehkää tämä kaikki. Se on enemmän tulkinnallinen lisäys. Hyvä tulkinta, mutta kuitenkin tulkinnallinen lisäys. Paavali sanoo enemmän kirjaimellisesti, että tämän jälkeen, niin kuin, että tämän kaiken, hän ei sano tämän kaiken, mutta sanoo rukoillen joka aika kaikella rukoilemisella ja anomisella hengessä. Mutta tosiaan. Totuuden vyö esimerkiksi. Aloitetaan siitä nyt, kun se on ensimmäisenä Paavalin listassa. Miten rukous liittyy sitten tähän kaikkeen? Miten se liittyy totuuden vyöhön? Miten totuuden vyö liittyy rukoukseen, anomiseen, rukoilen joka hetki hengessä? Mitä Paavali sanoi totuudesta aikaisemmin kirjeessään? Niin kuin ollaan usein katsottu tässä. Ensimmäinen luku, 13 jae, kun hän puhuu siinä ensimmäistä kertaa totuuden sanasta, jonka sitten se totuuden vyö viittaa. Hän sanoo, hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintönne vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Okei, totuuden sana, tämä totuuden vyö. Miten rukous liittyy tähän totuuden vyöhön? No, miten se totuuden sana vastaanotetaan? Miten ihmisestä tulee tämmöinen hengellinen sodankäynnin sotilas? Miten kristitystä tulee kristitty? Miten? Miten alkaa kristityn elämä? Miten? Rukouksella. Rukouksella. Ei mikään, se rukous voi olla mitä yksinkertaisin, että Jumala ole armollinen, tai niin kuin armollinen minun syntiselle. Tai vielä yksinkertaisin ehkä jollain, mutta siis se, että niin kuin se katuvan syntisen rukous pyhän Jumalan edessä, jossa ihminen luottaa yksin Jeesuksen Kristuksen. Jumala, anna anteeksi minun syntini, uskon Jeesuksen Kristuksen, joka on kuollut syntieni tähden. He kuulivat tämän totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja he uskoivat sen. He uskoivat sen. Ja usko vastaa rukouksella. Siis ei niin kuin... On mahdotonta olla kristitty, joka ei ole ikinä rukoillut. On mahdotonta, koska kristityksi tuleminen tarkoittaa, että vähintäänkin sä oot yhden rukouksen rukoillut, koska sä oot kääntynyt Jumalan puoleen ja pyytänyt anteeksi. Se ei tarkoita tosiaan, että se on välttämättä kovin pitkä tai jotenkin monimutkainen rukous tai mitään muuta, mutta rukous, puhuminen Jumalalle, pyytäen anteeksi antoa synnistä ja uskoen Jeesuksen Kristukseen. Eli se totuuden sanan vastaanottaminen, se totuuden vyön päälle laittaminen niin sanotusti alkaa siitä, että ihminen rukoilee Jumalalle. Hän rukoilee Jumalalle. Kristityn elämä alkaa rukouksesta. Mutta se ei lopu siihen. Se ei todellakaan lopu siihen, vaan se jatkuu siitä. Eli ihminen vastaa rukouksessa tähän totuuden sanaan. Ja sitten myöhemmin kanssa, kun Efesolaiskirjeessä, kun Paavali puhuu siitä, että meidän tulee puhua totuutta ja kaikki vääryys pois meistä. Ja se, että kristityn elämä, se vanhurskas vaellus, sitä tulisi kuvailla totuudellisena vaelluksena ja kaikki tämä. Niin samalla tavalla se, miten me sitten puhumme totuutta. Rukoilevassa luottamuksessa Jumalaan, luottaen häneen, jatkamme sitä kristityn elämän vaellusta rukouksessa. Tehkää tämä kaikki mitä Paavali on sanonut, Kaikki, mitä hän on sanonut siitä, kun hän kiteyttää Efesolaiskirjeen lopussa, niin kuin ollaan katsottu, hän kiteyttää niitä teemoja, mitä hän on koko kirjeessä sanonut. Niin nyt hän niin kuin kiteyttää sitä itse kiteytystä sillä, että tämä kaikki liittyy rukoukseen. Tämä kaikki liittyy rukoukseen. Kristityn elämä, jos haluaisi jossain niin kuin kiteyttää, liittyy rukoukseen. Rukoukseen. No miten vanhurskauden haarniska, miten se liittyy rukoukseen? Paavali on sanonut, seisokaa siis kupea totuuteen vyötettyinä, pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan. Ja niin kuin me katsottiin silloin tätä vanhurskauden haarniska-osiota, niin vanhurskauden haarniska on se, voitaisiin kiteyttää se, että se on se käytännön vanhurskas elämä, joka kumpuaa siitä Kristuksen vanhurskaudesta, joka meillä on uskosta häneen. Ja sitten me elämme sitä vanhurskasta elämää niin kuin käytännön tasolla myös, niin kuin Paavali on muistuttanut luvussa 4:1. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan teitä siis vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Ja käytännössä hän kuvailee tässä koko kirjeessähän sitä, että mitä on epävanhurskas, mitä on jumalaton elämä, jota se ennen olitte. Ja nyt on tämä vanhurskas elämä, johon teidät on kutsuttu, teidät on pelastettu yksin armosta. Ja nyt vaeltakaa niissä hyvissä teoissa, jotka Jumala on valmistanut ennen maailman luomista. Että me vaeltaisimme niissä. Niin tämä on se vanhurskauden haarniska. Niin, sitten kysymys, että no okei, miten rukous liittyy tähän? No miten kristitty kääntyy jumalattomuuden, niin kuin alussa, niin kuin, kun hän tulee uskoon, hän kääntyy jumalattomuudesta vanhurskauteen, uskossa Jeesuksen Kristukseen. Ja sitten kun hän jatkaa sitä kristityn elämää, jota hän jatkaa sitä vaellusta, miten hän jatkaa uskollisessa vaelluksessa Kristuksen seuraajana? Hän jatkaa sitä alituisessa rukouksessa, jatkuvassa rukouksessa. Pyytäen Jumalalta apua, rukoilen hänelle. Vanhurskauden haarniska koostuu siitä, että kristitty kääntyy jumalattomuudesta vanhurskauteen rukouksessa. Ja hän jatkaa sitä vaellusta vanhurskautta rukouksessa. Ja hän vastustaa jumalattomuutta ja synnin kavalia, juonia ja kaikkea sitä vääryyttä rukouksessa, luottamuksessa Jumalaan. No entäs sitten nämä kengät? Hän sanoo, että olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Niin kuin silloin, kun katsottiin tosiaan tämä jae silloin, niin kuin sanoin, tämä usein ymmärretty vaan viitaten siihen, että meidän tulee saada evankeliumi, jota totta kai meidän tulee saada evankeliumi, mutta en usko, että Paavalin pointti tässä on se, vaan tämä rauhan evankeliumin alttius enemmänkin viittaa, niin kuin hän kun puhuu rauhasta koko kirjeessä, on se rauha kristittyjen välillä, Kristuksen ruumiissa, rakkaus toinen toisiaan kohtaan, se yhtenäisyys, Ja rauha uskovien kesken. Niin miten rukous liittyy siihen? Miten se liittyy siihen? No, se liittyy todella yksinkertaisella tavalla. Se on, jos sanotaan, että kaksi kristittyä, joka on jostain syystä ruvennut väittelemään jostain typerästä asiasta. Tiedätään, typerää ei siis mitään oikeasta kunnon, niin kuin, koska niillä on oikeita kohtia, missä on oikeita, että Paavalikin kutsuu tiettyjä saatanan kätyreiksi ja näin. Mutta typerästä asiasta, jota tapahtuu, koska me olemme syntisiä miehiä ja naisia. Ruvennut väittelemään jostain typerästä asiasta. Ja sitten on semmoinen tietty kovuus ja pieni viha niin kuin, näiden kahden henkilön välillä. Ja, tai niin kuin, väärät ajatukset. Ja sitten ajatellaan, että joku tulisi siihen ja sanoi, että nyt rukoilkaa yhdessä. Niin kuin nyt rukoilkaa yhdessä. Tai sinä rukoilet tuon puolesta ja sinä rukoilet tuon puolesta. Niin siinä joutuu sitten tekemään niin kuin parannusta. Ja, ai niin, joo. Okei. Ehkä ärsytti, mitä tuo ihminen teki. Ja ehkä minä tein väärin, mutta okei. Miten mä voin niin kuin hyvällä omatunnolla Jumalan edessä, jolloin Jumalalle se rukous tietysti annetaan. Jumalaa mä en voi mitenkään jotenkin huijata ja vaan sanoa jotain mukamas rukoussanoja, vaan se täytyy olla todellinen rukous. Niin siinä vaiheessa sitten, kun rupeat rukoilemaan toisen puolesta, niin yhtäkkiä huomaa, että semmoinen vääränlainen erottavaisuus uskovien keskellä niin häviää. Ja muistat, mitä Paavali sanoi luvussa 4 Efesolaiskirjassa. Hän sanoi siinä, että kutsumuksen arvon mukaisesti sitten jakessa 2 kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä kärsien toisianne rakkaudessa. Sitten hän sanoi, pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys. Ja tämä kiteytyy rukoukseen. On vaikea pitää jotain kaunaa ihmistä kohtaan, jos sinä rukoilet hänen puolestaan. On vaikea niin kuin väärällä tavalla kohdella toista ihmistä, jos samaan aikaan rehellisesti oikeasti rukoilet hänen puolestaan. Ja usein se on sitten niin, että jos ihminen on vihan jollekin toisen, niin mä en halua rukoilla. Tai jos mä rukoilen vähän niin kuin enemmän, että toivottavasti menee huonosti tai jotenkin näin. Ei, mutta se ei ole se idea, mitä meillä on kutsuttu kristittyinä, vaan rakastamaan toinen toisiaan, kärsien toisianne rakkaudessa. Eli se rauhan evankeliumin alttius meidän kenkinämme kiteytyy myös rukoukseen. Ja me olemme sitten valmiina menemään yhdessä tähän hengelliseen sotaan ja seisomaan vahvana ja vankkoina tietäen, että meillä on rauha Jumalan kanssa ja rauha toinen toistemme kanssa. Rukoilen ja luottaen Jumalaan. No entä uskon kilpi? Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Okei. Niin kuin me nähtiin siinä sitten nämä palavat nuolet ja tämä paholaisen pahan palavat nuolet, niin kiteytettynä ne liittyy aina Jumalan auktoriteetin, Jumalan sanan kieltämiseen tavalla tai toisella. Se on vaan paketoitu eri pakettiin, se on eri lahjapaperi jokaisessa paketissa, mutta se pohjimmiltaan se sama valhe on sama alusta asti, niin kuin Aatamia ja Eevalle, onko Jumala todella sanonut. Ja se sama on kaikessa näissä pahan palavissa nuolissa. Niin miten me vastaamme siihen? Se on se usko, se luottamus Jumalaan. Mutta miten se usko ja luottamus tulee? Sillä, että Jumala, auta minua. Jumala, auta, niin kuin, rukoilu. Kasvaminen siinä rukoilussa. Jatkuva, alituinen rukous Jumalan puoleen pyhässä hengessä. Ja tullaan siihen vielä enemmän tässä. Kun on tämän käynyt, niin enemmän, että mitä tarkoittaa hengessä ja nämä asiat. Mutta rukouksen kautta me pidämme sitä uskon kilpeä. Eli on niin kuin mahdotonta ajatella, että on niin kuin, no tässä nyt ollaan käyty nämä 4 ensimmäistä. Jotenkin, että okei, sulla on vahva kristitty, hengellisesti kristitty soturi ilman rukousta. Niin kuin, ei hänellä ole niin kuin vyötä ollenkaan ilman rukousta. Ei hänellä ole vanhurskauden haarniskaa ilman rukousta. Ei hänellä ole kenkinä jaloissa rauhan evankeliumin alttiutta ilman rukousta. Ei hänellä ole niin kuin jotenkin, että onpa mulla vahva uskon kilpi, mutta minä en ikinä rukoile. Mahdotonta. Me taistelemme epäuskoa vastaan rukouksella. Jumalan puoleen kääntymisellä. Häneltä pyytäen apua ja vahvistusta. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. No miten vielä tuo hengen miekka? Hengen miekka. Miten me, niin kun ensin, kun me kuulemme totuuden sanan, josta, eli evankeliumin totuuden, joka on Jumalan sanassa, ja on tietysti paljon muutakin siinä, mutta se on kaikista Jumalan sanaa, se hengen miekka, niin miten me otamme sen käyttöön niin kun alkuunsa? Miten me vastaanotamme hengen miekan? No, rukouksessa Jumalan puolelle, että me uskomme evankeliumin ja pelastumme. Miten me käytämme sitä hengen miekkaa? Miten me ymmärrämme ja opimme käyttämään sitä hengen miekkaa enemmän ja enemmän? Rukouksessa Jumalan puoleen, niin kuin mä taisin sanoa silloin viime sanassakin, kun katsottiin sitä hengen miekkaa. Sitä voi oppia vaikka mitä, niin kuin kreikan kielen, hebrean kielen niin kuin omat takataskunsa, ja voi silti olla aivan niin kuin ulalla todellisesta hengen miekan ymmärtämisestä. On, niitä on paljon akateemikoita, jotka tietää niin kuin, sillä niin kuin raamatun läpi vaikka alkukielillä, mutta eivät ole todellista ymmärrystä, eikä todella käytä niin kuin hengenmiekkaa. Sitten on paljon sitä väärää käyttöä tietysti myös. Miten ihminen todella käyttää tätä hengenmiekkaa? Hän Jumalan edessä rukoilee, Jumala auta minua ymmärtämään. Ja niin kuin salmi 119 on hyvä ja tärkeä salmi siinäkin. Tässä vaiheessa haluan sen lyhyesti lukea. Salmi 119, en koko salmia nyt voi tietysti pisin luku koko raamatussa, mutta salmi 119, jae 18, Raamattu kansalla lukee näin. Poista peite silmiltäni, jotta voin katsella opetuksesi ihmeitä. Tässä mä tykkään itse asiassa vanhasta kirkkoraamatusta 3.3.3.8, vähän niin kuin tarkempi käännös, lukee näin. Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä. Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä. Tämä on Jumalaa pelkäävän miehen ja naisen rukous lähestyessä Raamattua. Hengen miekan käyttämisen ymmärtämisessä oppimisessa se alkaa ja jatkuu rukouksessa. Se alkaa ja jatkuu rukouksessa. Luottavaisuudessa Jumalaan kohtaan, että Jumala auttaa meitä ymmärtämään. Se ei tietysti ole sellaista vääränlaista ja kaikissa näissä. Se ei ole vaan jotenkin, että okei, joku kaavamainen rukous. Minä nyt rukoilen vanhurskautta ja että valtaisin vanhurskaudessa ja sitten vaan niin kuin istutaan sohvalla ja odotetaan jotain, niin kuin, että vum, jotain mukaan tapahtuisi. Ei, meidän on kutsuttu kilvoittelemaan ja taistelemaan omaa syntiämme kohtaan ja liittyen esimerkiksi hengenmiekan käyttämiseen sekään jotenkin, että Jumala anna minulle ymmärrystä ja sitten jotenkin, että hän niin kuin mukaan lataisi suoraan meidän aivoihin täyden ymmärryksen hengenmiekasta ja se on se vastaus siihen rukoukseen. Ei tietenkään. Sitten meidän täytyy itse asiassa oikeasti avata Raamattu, kuunnella, saada tulla seurakuntaan, tehdä parhaamme, ymmärtää kaiken. Ja sen kaiken kautta sitten, ja että Jumala, auta minua ymmärtämään. Auta minua ymmärtämään. Ja hän vastaa siihen rukoukseen. Mutta se vaatii työtä. Niin kuin koko kristityn elämä vaatii työtä. Mutta silti se on Jumalan armon teko meissä. Ja hän vastaa meidän rukouksimme. Eli me opimme ymmärtämään Jumalan sanaa luottavaisessa rukouksessa. Luottavaisessa rukouksessa. Okei, no näin mä näen, silleen kiteytettynä, miten se liittyy näihin kaikkiin osiin. Mutta sitten vähän vielä tässä tarkemmin, että mitä Paavali nyt sitten tarkoittaa. Hän sanoo, että tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa. Anonyminen on tämä toinen sana, joka niin kuin vahvistaa sitä, että no niin kuin synonyymejä käytännössä, mutta se näyttää, että kuinka hän niin kuin painottamalla painottaa sitä, että tämä ei ole vaan niin kuin tämä on kokonaisvaltaista ja todella niin kuin anoa Jumalan edessä ja tosissaan ja ei antaa periksi ja näin. Rukoilen joka hetki hengessä. Niin varsinkin, mitä tämä tarkoittaa hengessä? Mitä tämä tarkoittaa hengessä? Vaan on aika tärkeää vaan tietää tämä, että jos meidät on kutsuttu tähän, niin joka hetki hengessä. Ensinnäkin ehkä tälle vähän niin kuin vitsinomaisesti, tai nyt vitsinomaisesti, mutta en tiedä, mutta jos ajattelet, että onko hengessä esimerkiksi joku paikka, onko se nyt joku, että meidän täytyy olla siellä ja sitten joku asia tapahtuu joka hetki hengessä, niin kuin, että joka hetki seurakunnassa tai joka hetki kotona hengessä, että joku tietty paikka, ei. No entä onko se joku mystinen tila? Onko se joku niin kuin mystinen tila, joka tietyllä tavalla niin kuin saavutetaan? Ja nyt minä olen hengessä, äsken en ollut, nyt olen niin kuin saavuttanut semmoisen tietyn mystisen tilan. Jotenkin vähän niin kuin ajatellaan tämmöisiä niin kuin mystiikka-uskontoja ja New Age ja muuta tai tämmöistä itämaista meditaatiota tai muuta. Opettaako se jotain semmoista? Ei tietenkään. Ei. Mutta mitä se sitten tarkoittaa? Hengessä. Joka hetki hengessä. Mitä se tarkoittaa? No, ajattele, mitä Paavali on jo sanonut tässä kirjeessä, tai itse asiassa ei, eikä vaan niin kuin kauemmas kirjeestä, mutta ihan vaan yksi jae taaksepäin. Yksi jae taaksepäin. Eli mitä Paavali sanoi jakeessa 17? Hän sanoi, ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Sitten heti perään hän sanoo, tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Hengessä. Hän on just puhunut hengestä, hengen miekasta ja selkeyttänyt, että se on Jumalan sana. Ja nyt hän heti sanoo, että tehkää tämä kaikki rukouksessa joka hetki hengessä. Hengessä. Eli siinä me nähdään jo todella vahva tämmöinen linkki siitä, että mitä tarkoittaa hengessä rukoileminen. Ja voisi kiteyttää sen niin, että koska hengen miekka on Jumalan sana, joka on Raamattu, niin sitten hengessä rukoileminen on hengen miekan opetuksen mukaan rukoilemista. Luottaen ja pyytäen, että Jumala tekee työtänsä meissä sen hengen kautta, pyhän hengen kautta. Hengessä rukoileminen on hengen miekan opetuksen mukaan rukoilemista, luottaen ja pyytäen, että Jumala tekee työtänsä meissä hengen kautta. Hengen kautta. Tähän liittyy myös se, mitä me usein, niin kuin melkein aina kristillisessä niin kuin käytännössä rukouksissa, niin me lopetetaan rukoukset ja sanotaan, että Jeesuksen nimessä, amen. Ei ole mitään sellaista, niin kuin, että on pakko ja ei kaikki rukoukset, mutta usein se on, niin kuin, se on käytäntö ja se on hyvä käytäntö ja itse teen sitä myös. Mitä me tehdään? Mitä me tehdään? Mitä sekin tarkoittaa, niin kuin, että Jeesuksen nimessä? Onko se joku mystinen tila tai paikka? Ei. Vaan se on sitä, että me rukoilemme. Ensinnäkin me ymmärrämme, että ainoastaan Jumalan eteen voimme tulla rukouksessa Jeesuksen sovitustyön tähden. Me emme tule omassa nimessä, Jeesuksen nimessä. Ja toiseksi, että se mitä me rukoilemme, me pyrimme, että se on Jumalan tahdon mukaista. Jeesuksen nimessä. Jumalan tahdon mukaista. Jeesuksen tahdon mukaista. Jeesuksen nimessä rukoilemista. Jeesuksen nimessä rukoilemisesta. Eli se on käytännössä sama asia kuin jos ajatellaan, että pyhässä hengessä rukoilemista. Ja itse asiassa Juudan kirje, tämä lyhyt kirje, tai Juudaksen kirje, juuri sitä ilmestyskirjaa ennen, Juudaksen kirje, jossa on vain yksi luku, niin jae 20 lukee näin. Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle ja rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja rukoilkaa pyhässä hengessä. Paavali tuossa Efesolaiskirjan kohdassa, hän vaan rukoilen joka hetki hengessä. Tässä Juudas viittaa siihen samaan, mutta hän täydentää vielä tässä, että pyhässä hengessä, siitä on kysymys. Pyhässä hengessä. Okei. No pyhän henkeen liittyen ja rukoukseen on myös tärkeä kohta roomalaiskirjeessä luku 8. Roomalaiskirje luku 8 ja jae 26 ja 27. Ja ajatellaan, että miten pyhä henki liittyy rukoukseen, kristityn elämään. Niin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä luku 8 ja 26. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme. Sanamattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämme, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Tässä me nähdään tämmöinen mahtava totuus ja muistutus meille kanssa tämä pyhä henki. Okay, meidät on kutsuttu rukoilemaan pyhän hengen sanan mukaisesti. Ja siinä hengessä vaeltaen siinä totuudessa luottaen siihen pyhään henkiin, joka meille on annettu sinettinä. Ja tämä sinetti, pyhä henki, joka meille on annettu, hän jopa rukoilee meidän puolestamme sanattomin huokauksiin. On jopa aikoja kristityn elämässä, että niin kuin tässä, että myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten. Tätäkin on kyllä väärin käytetty, varsinkin tuo sanattomin huokauksiin, silläkin on oikeutettu kaiken näköisiä kummallisia käytäntöjä, niin kuin riehumista ja sitä sun tätä ja jotain niin kuin ihmeäänien pitämistä, että nämä nyt on jotenkin niitä pyhän hengen huokauksia. Ei, mutta mitä tämä tarkoittaa on se, että varsinkin niin kuin tässä, kun kristitty tietyissä elämäntilanteissa ja on niin kuin vaikeita asioita läpi ja ei edes tiedä, mistä niin kuin aloittaa. Tulee vaan niin kuin rikkinäisenä Jumalan eteen. Että ei tiedä, mitä sanoa. Mitä meidän tulisi rukoilla ja miten. Niin niissä tilanteissa myös henki itse rukoilee meidän puolestamme. Jumalan pyhä henki, joka on kristittyyn annettu, se sinetti. Hän, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Tätä on niin kuin mahdoton ajatella. Ajattele, Jumalan kolmiyhteinen Jumala, pyhä henki on kristityssä. Sinettinä, niin kuin Paavali sanoi meidät, kuulet sen totuuden sanan, sinetiksi vakuutena siitä. Ja tämä pyhä henki rukoilee pyhien puolesta, eli uskovien puolesta. Ja niin kuin meitä muistutettiin viime viikolla, viime sunnuntaina siellä konferenssissa, Benedict Peters todella hyvin opetti ja saarnasi ja muistutti myös Jeesuksen siitä rukouksesta hänen omiensa puolesta ja siitä, kuinka Kristus iäti rukoilee omiensa puolesta. Hän on meidän esimiehemme, hän edustaa meidän pelastamme, hän rukoilee meidän puolestamme. Ja tässä tämä pyhä henkikin rukoilee meidän puolestamme. Hän on meissä sinettinä, kun olemme uskoneet totuuden sanan, vastaanottaneet sen, meihin on pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Ja meidät on kutsuttu vaeltamaan sen mukaan enemmän ja ymmärtämään, kuinka suuri on se pelastus, johonka meidät on kutsuttu. Itse asiassa mä nyt tajusin kanssa, että mä hyppäsin vahingossa yli tuossa yhden noista Jumalan taisteluvarustuksesta. Pelastuksen kilpi meni ohi mulla. Mutta miten sitten pelastuksen kilpi liittyy rukoukseen, niin siinä kanssa se, että nähtiin pelastuksen kilpi, se, että Paavali puhuu pelastuksen suuruudesta, mitä Jumala on tehnyt pelastuksesta ja painottaa sitä niin kuin pelastuksen teologiaa. Niin miten kristitty ymmärtää sen, todella ymmärtää sen, rukouksessa Jumalan puoleen. Ja siksi Paavali rukoilee heidän puolesta, että he ymmärtäisivät sen. Että se on niin kuin yksi asia niin kuin kuulla sitä niin kuin teologisesti opetettava ja näin, ja se on hyvä, ja siitä se täytyy niin alkaa, mutta sitten, että se niin oikeasti juurtuu ihmiseen, niin, ja miten ihmisen tulisi vastata siinä, kun näkee sen mahtavan Jumalan suuruuden pelastuksessa, niin vastataan, että ylistetty olkoon tämä luoja, joka on pelastanut minut. Ylistetty olkoon Herra Jeesus Kristus vastaa rukouksessa, liittyen siihen pelastuksen kilpeen myös, pelastuksen kypärään. Okei, no henki itse rukoilee meidän puolestamme. No tässä Efesolaiskirjeessä, kun ollaan tosiaan ihan lopussa, niin kun hän sitten sanoo, kun Paavali sanoo tässä, että okei, joka hetki hengessä, ja tämä ei muuten tarkoita sitä, että jotenkin, että okei, nyt kaikki muutetaan jonkin luostariin ja hanketaan joku tietty rukoushelminauhat ja niin kuin kävellään ja vrum, 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 niin kuin toistetaan Ja tätä tapahtuu, tämmöistä niin kuin ajattelu on, ja siis rukousnahot on oikea juttu tietyissä piireissä ja tällaiset jutut. Ja luostarit on oikea juttu myös kans, ja tämä, niin onko meidät kutsuttu semmoisen ja sitä jotenkin, että onpa mahtavaa, että joo, että no sanotaanko niin, että okei, että jos mua ei näy täällä muuta, vaan miskaan, se on vaan kotona, se istuu siellä alituisessa rukouksessa, että hän on nyt päässyt sellaisille kristityn leveille, että me nyt ei varmaan nähdä sitä enää loppuelämää, että se nyt niin kuin tekee tätä, mitä Paavali on käskenyt tehdä joka hetki hengessä. Olisiko se niin kuin oikein ymmärrys? No ei todellakaan, ei todellakaan. Itse asiassa mä jotain sellaista tekisin, se ei olisi hengen mukaista vaellusta, se ei olisi sitä, mitä mihin minut on kutsuttu isänä, aviomiehenä ja pastorina ja kristittynä miehenä yleensä, eikä sama jokaisen muun ihmisen kohdalla. Mutta joka hetki, eli semmoinen niin kuin alituinen tila siinä, että ollaan valmis, jokaisessa ei ole vaan niin kuin tietty hetki silleen, että okei, no nyt ollaan sunnuntai, nyt rukoillaan, ja sitten mennään viikkoon, että ei rukoilla ollenkaan. Tai jotenkin, että okei, no ehkä aamulla kerran ja ehkä näin. Vaan tietyllä tavalla koko ajan olla sellainen niin kuin valmius rukouksessa Jumalan puoleen hengessä. Joka hetki, kaiken näköisissä tilanteissa koko ajan. Ja tietoinen siitä ja olla niin kuin helposti kääntyä Jumalan puoleen rukouksessa, joka hetki hengessä. Mutta sitten hän tosiaan jatkaa, hän sanoo, sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä. Miksi hän sanoo, sen vuoksi valvokaa? Tai niin kuin vanha Biblia taas. On kyllä enemmän mitä tämä Biblia, vaikka se on vähän vaikea jossain tavalla lukea, ja en siinä mielessä nyt välttämättä suosittele sitä niin päämääräisenä raamattuna, mutta se on niin kuin usein hyvin silleen niin kuin kirjaimellinen ja tarkka, hyvä, vanha suomalainen käännös. Niin Biblia lukee näin, ja siinä, eli siinä rukouksessa, ja siinä valvokaa kaikella ahkeruudella ja rukouksella kaikkein pyhäin puolesta. Siinä valvokaa kaikella ahkeruudella. Miksi hänen käskeä tämä sitten, että sen vuoksi valvokaa? Eikö rukous ole niin helppoa? No se on niin helppo. Se on saatavilla kenelle vaan, koska vaan ei tarvitse mitään erityistä koulutusta tai mitään. Ainoastaan puhut Jumalalle. Niin kuin näin. Kristuksessa meillä on tie auki. Se on mitä helpoin asia. Silti se on tosiaan sitä, mitä vaikeimpia asioita meidän syntisen itsemme takia. Me ajattelemme, että me tarvitsemme, unohdamme, laiminlyömme, rukoilemme omien tarpeet, omien viisautta toisten puolesta ja ajattelemme, että me vaan pärjäämme omin voimin. Ja pahan kavalat juonet pyrkii meitä saamaan enemmän ja enemmän rukoilemattomuuteen, että emme rukoilisi. Paha, paholainen iloitsee. Kristitty, mitä enemmän hän laimiin lyö rukoilemista, mitä enemmän hän laimiin, koska hän tietää, että hän heikkenee ja kylmenee ja kylmenee. Sen vuoksi valvokaa, pysykää niin kuin hereillä, ottakaa tosissaan, valvokaa kaikessa kestävinä, koska rukous on vaikeaa. Meidän tulee valvoa kaikessa kestävinä. Ja sitten hän sanoo, ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Pyhien puolesta. Me luettiin tässä roomalaiskirjassa, että pyhä henki rukoilee pyhien puolesta, eli uskovien puolesta. Ja tässä meidät on kutsuttu rukoilemaan toinen toistemme puolesta, kaikkien pyhien puolesta. Kristitty mies ja nainen on kutsuttu rukoilemaan toisten kristittyjen miesten ja naisten puolesta, kaikkien pyhien puolesta. Niin kuin tässäkin tänään, niin kuin Lauri johti meidän rukouksen, rukoilee meidän ystävien seurakuntien puolesta, joita me tiedetään Suomessa ja näin, ja sitten joskus Kanadan tilanteen seurakuntia, ja siellä sun täällä, ja mitä tahansa muuta aiheita, mutta me rukoillaan toinen toistemme puolesta, ja he rukoilevat meidän puolesta erinäisissä paikoissa. Miksi? Koska meidät on kutsuttu rukoilemaan toinen toistemme puolesta. Rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta, ja tosiaan tämä pyhät,
ei todellakaan ole viittaus mihinkään esimerkiksi pyhimyksille rukoilemisesta. Jos niin ajatellaan, että okay, mikä pyhät, okei, okay, ehkä tämä on niin kuin pyhimyksille rukoilemista. Ei todellakaan, ei todellakaan. Tämmöinen niin kuin, roomalaiskatolinen näkemys siitä, että jotenkin, että jotenkin pyhimyksille voidaan rukoilla ja he sitten niin kuin lähettävät viestin eteenpäin niin kuin Jumalalle, niin kuin sanoisin, että se on harha, väärä ja paholaisen valhe. Paholaisen valhe. Meidät on kutsuttu rukoilemaan Jumalalle, yksin Jumalalle. Ja pyhät nämä on kristittyjä. Pyhät. Jos sinä olet todellinen kristitty, sinä olet pyhä. Kristuksen, Jeesuksen, sovitustyön tähden. Hän on erottanut sinut itselleen. Ja me rukoilemme toinen toistemme puolesta. Paavali tulee sitten jatkamaan, hän sanoi, ja minunkin puolesta. Tulen katsomaan sitä ensi kerralla, mutta vielä tässä sitten, kun hän sanoi, että rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta, niin huomaa, hän ei sano mitä. Mitä? Mitä tulisi rukoilla? Hän sanoi, että rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ja sitten hän jatkaa, ja minunkin puolesta. Ja sitten omalla kohdallaan hän avaa sitä enemmän, että mitä hän toivoo heidän rukoilemista, rohkeutta hänen saarnaamiseen, ja kun hän on kahleissa siellä. Mutta mistä me tiedetään, mitä meidän tulisi rukoilla kaikkien pyhien puolesta? No tietysti yksi asia on se, että me niin kuin tosiaan, jos tiedetään, että jollain joku tarve, joku etsii töitä, joku on joku ongelma, tietty ongelma elämässä tai mitä tahansa näitä, niin me rukoillaan tiettyjen tämmöisiin rukousaiheiden puolesta. Mutta sen jälkeen, tai sanoisinko vielä tärkeämpänä, tiedämmekö, mitä meidän tulisi rukoilla toinen toistemme puolesta? Ja jos luet Efesolaiskirjeen putkeen ajatuksella, ja sitten tässä, kun Paavali sanoi, että rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta, niin tietyllä tavalla mitä tulisi tapahtua, että hei, niin joo. Paavalihan on tässä kirjeessä, itse kirjeessä, antanut kaksi jopa aika pitkää rukousta, jossa hän rukoilee pyhien puolesta Efesossa. Paavali itse on esimerkillään tässä kirjeessä rukoillut, kertonut heille, mitä hän rukoilee heidän puolestaan. Miksi Paavali on tehnyt näin? Pitikö Paavalin kertoa heille se, että muuten nämä rukoukset ei jotenkin toimi, että ei ole tarpeeksi, että mä kerron ne Jumalalle, että minun täytyy jotenkin kirjeessä kertoa ne heille, että he ovat tietoisia minun rukouksista heille, niin sitten ehkä jotenkin niin kuin toimii tai jotain tällaista. Ei tietenkään. Miksi hän sitten kertoi heille näistä rukouksista? Sanoisin, että yksi päämääräinen syy on se, että hän antoi heille esimerkin. Hän halusi rohkaista heitä siitä, että miten hän rukoilee heidän puolestaan, mutta samalla tavalla, että, niin kuin, että hei, huomatkaa, että näin niin kuin minä rukoilen teidän puolesta, rukoilkaa te kaikkien pyhien puolesta. Mitä Paavali sitten on rukoillut? Ensimmäisessä luvussa, jae 15, hän kertoo meille. Hän sanoo, sen vuoksi saatuani kuulla uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. En lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissani. Sitten hän sanoo, jae 17, minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan. Ei vain tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Minä rukoilen, sanoo Paavali, ja sitten hän kertoo. Voitaisiin kiteyttää, niin kuin olen
tässä jo kiteyttänyt tämän usein kertaa, että hän niin kuin, käytännössä mitä hän tekee, hän ensin ne jakeet ennen tätä tässä ensimmäisessä luvussa on sitä pelastuksen teologiaa, kolmiyhteisen Jumalan pelastuksen teologia, isän valinta, pojan lunastustyö, pyhän hengen sinetti. Ja sitten, että Jumala avaisi sitä enemmän ja he kasvaisivat siinä, he vahvistuisivat siinä ymmärryksessä ja rakkaudessa Jumalaa kohtaan. Näkisivät sen, miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan. Eli on todellakin hyvä ja oikein ja hyvä rukoilla toinen toistamme niin kuin tarpeiden puolesta. Tosiaan, mitä kaikkea ne nyt onkaan, niin kuin tarpeita, terveyttä ja työpaikkoja ja tällaista. Kyllä, siihen kanssa. Mutta ei sillä hinnalla, että jotenkin täysin laiminlyömme ajattelemaan sitä niin kuin hengellisiä rukouspyyntöjä, että vahvista meitä Jumalan tuntemisessa, vahvista häntä tässä tuntemisessa, auta häntä kasvamaan ja vahvistumaan enemmän ja enemmän. Paavali on antanut meille esimerkin. Ja ei hän antanut vain yhtä esimerkkiä, vaikka tässä lyhyessä kirjeessä. Hän antoi jopa toisen rukouksen tässä. Luvussa kolme, itse asiassa ensimmäisessä jakeessa Paavali kun aloittaa, hän sanoo, tämän vuoksi minä Paavali, joka olen teidän pakanoiden tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Eli notkistan polveni liittyen rukoukseen, että tämän vuoksi, niin hän on niin kuin sanomassa sitä, mitä hän rukoilee, mutta sitten hän tulee toisiin ajatuksiin tuossa ja sitten hän rupeaa puhumaan siitä armon taloudesta, että hän on pakanoiden apostoli. Sitten hän palaa taas. Jakeessa 14 hän palaa siihen, tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä, ja sitten hän kertoo sen meille. Niin kuin sanoin, kun käytiin tuota läpi, niin se rohkaisee minuakin, kun mulla ajatus välillä silleen katkaisee, että on sanomassa jotain, sitten muistaa jotain toista, ja sitten menen takaisin siihen asiaan uudestaan. Näin Paavali jopa tässä kirjessään. Hän notkistaa polvensa, eli tuossa jakeessa 14 eteenpäin hän sitten niin kuin avaa nimenomaan, mitä hän notkistaa polvensa. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä, hänen, josta kaikki isyys taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Ja 16. Rukoilen, että hän henkensä kautta suuren kirkkautensa mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa niin, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tässähän jopa ihan lopettaa se, niin kuin meilläkin on käytetty, aamen, eli että näin tapahtukoon, näin olkoon. Paavali rukoilee, että he kasvaisivat ja vahvistuisivat heidän uskossaan. Ja efesolaiset tarvitsevat tätä rukousta, me tarvitaan tätä rukousta. Ja sitten jos ajatellaan, että okei, minä haluaisin rukoilla toisten uskovien puolesta paremmin ja enemmän, niin yksi hyvä apu siihen on nämä kaksi rukousta esimerkiksi. Se oikeasti avata Raamattu ja katsoa Efesolais 3 ja 14-21 ja sitten, että okei, minä nyt haluan minä rukoilen tämän ja tämän henkilön puolesta ja sitten rukoilla tämän mukaan, käyttää tätä niin kuin ponnahduslautana. Avataan tässä, että okei, rukoilen tämän henkilön elämään, auta häntä vahvistumaan, että Kristuksen tuntemus vahvistuisi hänessä, hän oppisi tuntemaan Kristuksen rakkauden enemmän ja enemmän. Ja tietysti rukoilla myös itsemme puolesta ja toinen toistemme puolesta. Rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ja sitten kaikki niitä käytännön asioita, totta kai käytännön tarpeita, ei niitä laiminlyöden, mutta muistaen,
kuitenkin tämän niin kuin tärkeysjärjestyksen. Paavali on antanut meille esimerkin. Jeesus myös, hän tietysti opetti paljon rukouksesta, ja toinen tärkeä, kun rukoukseen liittyy, niin on tietysti Jeesuksen opettama rukous, tämä Isä meidän -rukous. Todella tärkeä, ja siihen on hyvä usein palata ja käyttää sitä apuna omassa rukouselämässä. Ei vaan niin kuin mekaanisesti toistaa sitä, mutta lukea sitä ajatuksella, pysähtyä ja ehkä muotoilla sitä omiin sanoihin ja sen pohjalta rukoilla Jumalalle. Salmien kirja on tietysti tosi hyvä tähän myös. Mutta Jeesus erityisesti kans opetti tästä ja niin kuin kestävyydestä rukouksessa. Ja tästä, että kun Paavali sanoi, että rukoillaan joka hetki hengessä, sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä, kestävyydestä rukouksessa. Niin haluan lukea vielä tämän kohdan ja lopetellaan sitten siihen, mutta Luukaksen evankeliumista. Luukaksen evankeliumi, luku 18. Luukas 18, jakeet 1-8, lukee näin. Jeesus kertoi heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla lannistumatta. Pysähdy lopesta. Tämä niin kuin hyvin tässä kerrotaan just, mitä Jeesus kertoi, mikä hänen tarkoituksensa oli. Miksi hän kertoo sen, mitä hän on nyt, mitä meille tässä annetaan. Jeesus kertoi sen vertauksen, miksi, että tulisi ymmärtää sen, että heidän tulisi aina rukoilla lannistumatta. Voitaisiin sanoa, niin kuin Paavalin sanoisi, joka hetki hengessä ja valvokaa kaikessa kestävinä. Eli Jeesus puhui tästä samasta kestävyydestä rukouksessa. Mitä Jeesus sitten sanoi? Jae 2. Hän sanoi, eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. Siinä kaupungissa oli myös leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luokseen ja sanoi, auta minua saamaan oikeus riitapuoltani vastaan. Pitkään aikaan tuomari ei tahtonut, mutta sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa enkä piittaa ihmisistä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan häntä saamaan oikeuden, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa, mitä tuo väärämielinen tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala hankkisi oikeutta valituilleen, kun nämä yötä päivää huutavat häntä avukseen? Viivyttäisikö hän heiltä apuaan? Minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Mutta kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Ja sitten jatkaa. Mutta tämä vertaus, tämä on aika erikoinenkaan sillä, kun miettii tätä, että okei, Jeesus käyttää niin kuin huonoa esimerkkiä opettamaan meille hyvän ja tärkeän totuuden. Ja se pointti on tietysti se, että jos tämä nainen niin kuin jatkamalla jatko, niin kuin, tulemalla hänen luokseen ja sanomalla nämä samat asiat, niin jos väärä tuomari, väärämielinen tuomari lopuksi tietysti antaa niin kuin periksi ja vastaa tämän naisen rukouksiin, niin kuinka paljon enemmän oikeudenmukainen kirkkauden Herra Jumala hänen viisaudessaan vastaa hänen valittujensa avun pyyntöihin. Hän vastaa. Mutta hän vastaa ajallaan ja hänen viisaudensa mukaan. Mutta meidät on, niin kuin Jeesus sanoi, että meidän tulisi aina rukoilla lannistumatta.
Tämä on selkeästi tärkeä asia Jeesuksen mielestä tässä. Eli ei ole kyse vain siitä, että okei, mä oon kerran rukoillut tämän asian puolesta, ja no nyt Jumala jotenkin tietää asiasta, ja sitten seuraavaan asiaan. Ei, vaan se on niin kuin jatkuva, ja Jumala opettaa meille siinä rukouksen kautta luottamaan häneen. Jumala tietysti tietää kaiken, mutta hän tahtoo, että me luotamme häneen, tulemme hänen eteensä. Ja siinä mielessä rukous saa todella paljon aikaan meissä itsessämme. Rukous ei ole jotenkin semmoista tiedon antamista Jumalalle. Jumala tietää kaiken, mutta se kasvattaa meitä luottamuksessa häneen. Ja Jumala on kirkastettu siinä, että hänen omansa kääntyvät rukouksessa hänen puoleen. Ja jatkuvasti. Heidän tuli aina rukoilla lannistumatta. Aina rukoilla lannistumatta. Rukoillen joka hetki hengessä. Tähän on meidät kutsuttu. Ja tämä on se, mistä kristityn elämä alkaa, rukous, ja se jatkuu, ja se ei lopu. Ja siinä rukouksessa kasvaminen ja vahvistuminen ei lopu myöskään. Siksi se on tosiaan mitä helpoin asia, mutta silti mitä vaikein asia. Ja siksi se on semmoinen, siksi meidän on hyvä niin kuin muistuttaa itseämme siitä, sehän olisi väliajatietoa taistella ja kestävinä valvoa rukouksessa ja vahvistua siinä ja tehdä parannusta siitä, että olemme olleet liian vähän rukoilleet. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa. Rukoilen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ja sitten seuraava jae jatkuu sillä, että ja minunkin puolesta, että Paavali pyytää rukousta hänen oman tilanteensa puolesta. Ja sitä katsotaan sitten ensi kerralla. Pyydetään vielä Jumalan siunausta rukouksessa tässä loppuun. Herra, me kiitämme siitä suuresta etuoikeudesta, mikä meillä on Kristuksessa, meidän Herrassamme. Hänessä meillä on vapaus tulla sinun eteesi. Meillä on rohkeus tulla armonistuimen eteen, ei itsemme tähden, vaan me tulemme Kristuksen Jeesuksen nimessä. Sen tähden, mitä hän on tehnyt, hän on maksanut velkamme, hän on lunastanut meidät pimeydestä valkeuteen. Me kuulumme hänelle. Me olemme uskoneet sen totuuden sanan, rukoilleet anteeksi antoa, uskoneet Kristukseen. Ja se on se sinun armon työ ihmisessä. Sinä avaat meidän silmämme uskomaan evankeliumin. Ja siinä uskon hetkellä meihin laitetaan tämä pyhän hengen sinetti. Ja meidät on nyt kutsuttu vaeltamaan tässä vaelluksessa. Rukoilen joka hetki aina hengessä. Herra, auta meitä tässä. Anna anteeksi meidän, kuinka me niin helposti emme rukoile eri elämän tilanteessa ja unohdamme meidän tarpeemme sinua kohtaan. Auta meitä tekemään parannusta tässä. Auta meitä muistamaan, auta meitä rukoilemaan päivittäin kaikissa eri tilanteissa sinun eteesi. Auta meillä nöyrä mieli, luottavainen mieli. Auta meitä kääntymään jatkuvasti pois synnistä, Herra. Ja auta meitä rukoilemaan toinen toistemme puolesta tässä paikallisseurakunnassa. Auta meitä rukoilemaan toinen toistemme puolesta. Ja että sinä vahvistat meitä kaikkia. Pyhän hengen työn kautta meissä vastauksena niihin rukouksiin, mitä sinä olet käskenyt meidän rukoilla. Herra, me kiitämme tästä ajasta ja kiitämme, että meillä on etuoikeus rukoilla luojamme edessä. Auta meitä kasvamaan tässä. Auta meitä, että me emme lannistuisi rukouksessa. Tätä me pyydämme Jeesuksen nimessä ja Pyhän Hengen voimassa. Aamen.